Campus FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Jina Anton Farrugia għal darbuħra nilqakom miegħi għal dana it-tieni programm fis-sensiela ġdida Pizzicato. Pizzicato sensiela ta' stejjer, aktarx osra, f'nofs il-ġimgħa fuq Campus FM. Stejjer dwar kollox, fuq kulħadd u minn kull imkien. L-ewwel storja li għandna għalikom illum hija storja li taħodna lura fiż-żmien. Fil-fatt, ħarġet mill-pinna ta' Temi Sammit u jisima Ferħa bla Temma. Pubblikata fil-ktieb Art Ammiela editjat minn Charles Briffa. Mela l-ewwel storja Ferħa bla Temma. Mikiel kien għadu ġej mill-maħżen. Kien iżomm il-kotba x-xatt ħdejn il-lies. Minn sup minn filgħodu sa filgħaxija ġoqgħata ħdejn il-bieb donnu żiemel fil-maxtura. Fuq siġġu qoli tas-soda imdawwar b'karti iperpru fl-imsiemer jew imgezzin kif ġiġi. Il-maħżen kienu jgħidulu s-sur Kelin għax kien irida mhux ftit. Kien ftit ma' kulħadd u wiċċu dejjem imqarras. Id-dar kellu l-mara. Għaddisa sejra, dejjem sejra lejlu nar taħsel traqqat meslaħ u tqis illi b'dak illi kien jagħtiha fix-xahar kelinu ma kien ikun joqsu xejn. Dakinhar saba inverna tagħmel il-mejda bil-aġla. Għadu mhux lest, gerger malli neħħa l-kappell. Għad kelin, għax illum ħrixt mument sant l-avukatu u samnisija. Taf illi il-wirt ta' tziju Paul wasal.
Ħallini mill-wirt, niekol irrid jien. Ilek sejra b'dal-wirt, murara kemm kien grass dan tziewk.
L-lum sa fl-aħħar wasal. L-avukat qalli illi għandi 200 lira fis-sena għal-omri u dawn neħodhom tant kull xahar fl-ewwel tax-xahar.
200 skut fix-xahar? Ma bbiekx qaribek.
Dejjem nieħdu ftit tar-ruħu, nkun nista' nagħmel biċċa ħwejjeġ u nikri mezzanin suret in-nies.
Hawn aħna.
Ġa ħsib kif ittajjarhom fir-rieħ dal-flus? Lid-dar ma tasakx. Ilna fiha snin.
U dal-ħwejjeġ,
x'tam bihom? Int qajla toħroġ minn hawn?
Għandek wiex tiddandan ukoll?
Vitor ġibet l-ikel fuq il-mejda u l-flus. Ma semmitomx iżjed. Kelinu kiel u ħareġ. Fit-triq ħassruħu ħafif u sa wasal il-maħżen ħaseb kif kien se jqassam il-200 skut. Fl-ewwel tax-xahar ta' wara, il-flus waslu. L-avukat bagħthom mar-raġel tal-uffiċċju. Kelinu qabadhom f'idejh u deffishom fil-but. Vitor ħabtet set mit-qida biex taqbad flusa. Inkisret meta rat li l-żewġa jiġborhom dik il-erra? U jien? Qalet b'nofs leħen.
Int dal-flus xi tridhom? S'issa dejjem tajtek kull marit?
Int tberbaqhom taf il-flus?
Il-kaxxa ħallija f'idejja.
Kelinu farfar il-ġlek u talaq il-barra. F'nofsinhar ġab daqsxejn perżut u flix kun imbit.
Rajt kif naħseb fik jien, alla.
Vitor ħasset qalba tinafas u bil-maktur ix-xutta d-dema.
Assa billi toqgħod tibki ma ġibux,
qal Kelinu. X'in ġib?
Lil tiegħek, mhux għalih qed newwaħ.
Jiena mhux fih kont qed naħseb, qalet Vitor. Qed naħseb fil-
Istħi qejt li nsejtu lil tiegħek. Jien, għat li ma jiġi xej minni.
Raħin kollu naħseb fih.
Dal-perżut li xtrajt minn ħninietu miskin, u int ma tiftakarx fih imbagħad.
Taf x'naf, li biflusi ma nistax anqas naqta' biċċa ħwejjeġ?
Arġajna bil-ħwejjeġ. Dan xtaq għall-ilbies, eh? Trid turi ruħek jaqgħu. Int la toġob lili, toġob lil kulħadd, u dan it-tiżjin m'għandek xi tridu.
Fitor infexxed f'bikja.
Kellienu qam bil-erra u bla sliem taraq il-barra. Ġilura kien dalam sewwa, daqsxejn imlaħlaħ u tara jorqod. Kuljum kellienu baqa' sejjer għall-lar. Igemgem isabbat imur id-dar xurban u ħabba lil mara ma jerħilix f'idea. Il-mitejn skut malajr sab tarfhom il-ħali jisqil il-ħbiebu għax ħafna minnhom issa kienu daru miegħu.
Vitor rat li jeħtiġilha taħseb ftit tal-rasa biex tikseb sem mill-wirth ta' sijuha. Odwa waħda ma qamitx mis-sodda u kellienu rasaq leha.
Mela min tissa tqum?
Qalilha.
Eh, ma niflax. Inħossni inħoss il-mewt fuqi. Jiena f'din id-dinja m'għandix nagħmel xejn. Nagħli għalik jien. Ej, wax ġara. Jekk immut, x'se jser minnek, eh? Il-flus tazziju kif ta' fint, jagħtu omna sa ma nibqa' ħajja jien, wara mewti, imorru għand nisit siju Pawl.
Dak tsijuk għall-infern, qabeż qal Kerinu. Mela jien tista' tgħid m'għandi xejn allura. Dan baqa' jonqos issa tmut. Ara oqgħod fis-sodda, oqgħod fis-sodda ħammur għat-tabib. U wara li ma jfettilekx tinżel minn hemm.
Kellinu kollu ħosbien mar għand it-tabib qabel niżen il-maħżen. U filgħaxija mar sabu u staqsieh xidirlu mill-mara.
Bartek għandha bżonn il-mistrieħ. Meta tħossa aħjar għandha toħroġ u ddur u wara li ġġib minn idur bija. U wara li ma tgħix xi rexa għax tmurlek bħala għasfur taf.
Kellinu rasu saret daqsqar talla. Ħalef lit-tabib li martu ma kellha jonqosha xejn jekk dan kellu itgħawja l-ħajjita. Jumejn wara, għala xbejba biex taqdihom u ddur b'Fitor.
Fitor, oħorroġ dur xi dawra issa li tħossok ftit aħjar.
U ħarġet. U l-ewwel żjara kienet għand Saverina tal-ħwejjeġ. Wara jumejn kellinu sab il-kont.
Sar tibda tonfoq?
Għalela, kollum berin.
He, tridni noħroġ bl-ħwejjeġ jew? Jekk noħroġ nitjieb għall-tabib.
Ma diġġima, kellinu sab il-mara fuq siġġu frokna brasa ġojdea. Ħass roda f'qalbu.
X'għandek? Iwa x'għandek, saqsija.
Ras isert tinqasam, jien f'din id-dar ma nistax noqgħod aktar. Irrid il-wisa, irrid id-dawl, hawn semmut.
Kellinu twerwer.
Iva titbaqbax, titbaqbax kollox sew. Nikrilek tibżax, ara għada stess imur infittex.
Ħallini mmut, Kellin, titħabaċċa lija, mur il-maħżen.
Elu ix-xar Kellinu mar radar żejra li Vitor kienet tefet għajnejha fuqha żmien twililu. Ftiegħem mas-sit, għad illi qalbu ħarġet mal-flus tal-kera. Vitor ħadet ir-ruħ u malli ġarret għamlet ġimgħa iż-żejjen id-dar il-ġdida. Xi ftit ta' mara kellha żżid għax id-dar issa kienet akbar. U Kellinu ħallas, arra switchu u gemgem imma ħallas għax il-mara qalbet għall-aħjar.
Kollox nagħmel biex nara l-marti b'saħħitha, kien jgħid l-ħbiebu.
Vitor tbidlet bħallejl min-nar. Meta kienet tixtieq xi ħaġa, il-ħasħażin kien jerġa' jaqa' fuqha u minn xejn toxa. Kellinu issa jaħseb ħażin u issa jaħseb sewwa, kien fl-aħħar mill-aħħar idaħħal idu fil-but.
Vitor, ibża għal saħtek,
kien jgħidilha, u f'qalbu kien iżid.
La dak il-minawl ta' tiegħu kritek.
Ilo daf qalba kienet illi biex tixtri lanqas ħabba, kella dejjem titlob lil-żewġa. Meta kien ikun bil-buri, tajjeb, kelinu kien jgħid iva, u meta kien ifettillu kien jgħid le.
Din mhix ħajja, kienet tgħid bejna u bejn ruħha.
Dawk flusi u rridhom f'idejja. Qudwa waħda ma fil-ħiċiżiet u għamlet frasa li teħles minn dan il-jasar. Fl-ewwel tax-xahar meta wasal ir-raġel tal-avukat bil-flus tal-wirt, Vitor kienet qiegħda tħid frokna. Mal-infetaħ il-bieb, qamet minn minn kienet u bla kliem xejn ħaditlu il-flus minn idu. Kelinu kien qam ukoll imma laħaq tard għax hi daħlithom f'buta minnu fih.
Kollos sew Vitor,
għalilha.
Ara, aħjar ta' tieni nżommhom jien, għax lilek jistgħu jaltuk.
Lele kelinu ruħi, issa tara kif naf inżommhom jien.
Rasset il-flus f'buta u sejħet lill-qaddejja.
Ejni, għaltilha, wiżinni ftit fit-taraġġ għax għandi bħal tferfir f'qalbi. Uħudna ħanimtett.
Kelinu baqa bħal qumbexxa iħares lejn il-mara tiela tarġa-tarġa. Kieku xtaq iżomma u jġala ta' teħ il-flus. Kieku ma jridx jagħtiha xi rexa u jkun kaġun ta' xi hawnx kbir. Malli qabet wara l-ewwel indana ħanif stwil, għax magħha ħass illi qab il-wirt ta' Tziju Pawl. Ġibet waħda lil dak il-misħut ta' tziju li joġbu jħalli ġidu lill-mara, u tefa bejn snienu sigarru bla ma qabdu.
Taf x'naf, qal qabel ħareġ. Vitor, mhex mill-lar jekk wieħed ikun jaf imurela, u naħseb illi bil-kelba t-tajba, noħroġ il-farm it-toqbaq.
Talaq kisknijiet u mar jonfoq dak li kien fadallu fil-but bit-tama li meta jerġa' lura lill-Vitor il-ħass ħażin ikun għaddiela. Imma Vitor żammet ibes. U kelinu kellu jaqa għal ħabba tas-sultan. It-tieni rakkont huwa rakkont ħelu wkoll meħud mill-ktieb Art Ammiela, miġbur u editjat minn Charles Briffa, u rakkont li ħareġ mill-pinna ta' Gino Muscata Zoppardi u jismu Skont il-Liġi. Mari kienet bdiet itħasseb ġmiela. Id-dlam kien beda jirraxxax u Pawlu tagħha kien għadu ma ġiex. Bdiet taħseb kemm isuq u straxnat il-karozzi tan-nar tal-Ingliżi. Fil-għajdut fuq nies mamda jiġġerrew mat-toroq. Kemm bejjem sfrattati hawn fl-idejn din il-ħabta. Ma x'seta' ġara. Pawlu tagħha qatt ma kien jiddawar hekk. Il-għaġin kien għoddu sar bażina. U Pawlu fl-aħħar wasal, b'geddum sal-art, b'għajnejh mitlufa, b'nifsu x'aktarx tqil, b'xoftu tisfel bejn snienu. X'inqala Pawl? Ħsibtek ġralek xi ħaġa. Iżda Pawlu ma weġibx. Iva x'għandek x'waħda din? Staqsit Marie hija u saffi l-għaġin. X'wiċċ imqarras, jaqgħu rajt il-lommok? U Pawlu bħal wieħed li jkun ilu jiġbor ħafna ġewwa fih u fl-aħħar jinfaqa' f'daqqa, wieġeb b'nifs wieħed. Konċatlek illi bett dak il-ħabel kabocċ lill-salvu tal-Ezja. Illum ċaħat il-ftejima x'qal li huwa pastard kien xtaraw mhux kabocċi. U s-Santa Marija x'irġulija?
U x'irġulija rġulija, raġel jien għax leħot elf, inżomm kenti. U koll jekk naf il-limur nittalla bibib.
Ida għal ġieħna kien l-Awstralja.
Għażda miegħi ma jilabx ta',
is-sok ta' Pawlu kollu imdaħdaħ.
Miegħi ma jiċċajtax, għada stess immurant l-avukat u nċappas l-ċitazzjoni għax miegħi ma jiċċajtax.
Uiva, taf x'hemm tajjeb,
qalet Marie tfittex li tberret lil Pawlu tagħha.
Taf x'hemm tajjeb, lill-kabocċi qiegħda ġġib daqs il-pastard.
Eba mhux dik il-kwistjoni?
Il-kwistjoni jekk kienx hemm ftehim jew le. U għax il-qorti Pawl jiena dejjem bżajt minnha ta'.
U jien inħobba? Imma allura nħalli l-bħal dak min jaf x'għamel l-Awstralja jiskapriċċani?
jekk naf li non fuq kull mandi jinċappa żielu.
U hekk kien, il-għada ma' tminja Pawlu bil-qalziet u s-sidrija tas-sarċ li tejjeġ bihom, bil-ġlek mitni fuq drijaw ta' xelluk u bil-qorq ta' nar taħat, kien qiegħed idur mal-kuriduri tal-qorti jistaqsi għall-avukat Barbara li, kif kien għarfu s-surġent tar-raħal kien ziemel mill-laqwa u jaf x'jgħid għall-mewt zobtu. U staqsi minn hawn u tkixxef minn hemm, fl-aħħar irnexxilu jsibu, u d-long tarraflu kif kienet seħħet il-kwistjoni. Isma' Pawl, għallu l-avukat huwa u jneħħi n-nuċċali sabiex isarraħ fi tajnejh. Jiena jidhur li skont il-liġi inti għandek tirbaħa bl-ispejjeż kollha. Iżda biex inkun aktar żgur, ħalli nara ftit xi tgħid il-liġi sewwa. L-avukat Barbara ressaq lejh wieħed mill-kotba li kien hemm fuq il-mejda, waħħal in-nuċċali fuq imnieħru, fetaħ il-ktieb u beda jqalleb l-hemm u l-hawn. Jaqra f'qalbu, jagħlaq għajnejh u jwaddab rasu lura bħal wieħed li qiegħed jixtar dak li jkun qara, jerġa' jqallef ftit paġni oħra, jerġa' jaqra f'qalbu u fl-aħħar għala il-ktieb għal kollox. Res u l-bot minnu, tab-tab tab-tipa ħafifa fuq dar Pawlu u tennielu. Skont il-liġi, għandek tirbaħa bl-ispejjeż. Mhux, mur lejn darek u ħalli l-bqija għalija. U bil-kabocċi x'nagħmel? Inħallihom jisseblu? No, Sinjore, aħsadhom, bieħhom bl-aħjar plezzi li tista' ġġib u niddepożitawlu flusom il-qorti. Tajjeb wisq. Isma' inti m'għandek bżonn xi xkora għad-darux, sur avukat. Le, grazzi lejlej Pawli. L-ewwel net li l-kabocċi jagħmlu li bħal gass, u t-tieni dawk il-kabocċi skont il-liġi mhumiex tiegħek iżda ta' salvu żammit. All right. U la għallu, all right. Pawlu ma kellux fejn jasal aktar. U rieħ kemm jaf iġipruħu qudiem il-politi, u li huwa wkoll jaf jitkellem bħal sinjuri. Anqas laħaq feċċ fuq il-għadba li kollu daħqan ma qalx lil marit tiegħu. Rajt jekk għandix raġun, sejjer nerbaħilu bl-ispejjeż kollox. Hekk għallek l-avukat, staqsitu martu kollha ħrara. Mhux l-avukat, il-liġi fi għan nifisa. Sibnija fil-liġi fl-imkien bl-ispejjeż kollox. Iżda Pawl, reġa' ddiet Mari minn taħt l-isin. Ngħid jien fil-liġi possibbli hemm imsemmin il-pastart u l-kabocċi? Ejva, hemm inti kabqajt lura Mari. Qed ingħidlek li rajta jien stess u l-avukat biex ikun aktar żgur xett il-kales f'għajnejh. Imma Mari bħal nisa kollha donna kienet għadha ma tistax temmin għal kollox. Għax nagħmilha tal-bela Pawl, is-suk tat-tajdlu. Issa salvu tal-Ezja ma jmur xan xi avukat ieħor u jagħtih raġun ukoll. Hemm billi. Iżda l-avukat li jsib mhux żiemel bħal tagħna ta' imbagħad m'hemmx li mħallef. Dak ħollu jorbot. Għadda xar. Mari għadt aktar ma kelmet li ż-żewġa fuq il-ħabel tal-kabocċi. Kienet bdiet taħseb illi l-affari twalet u ma sar xejn, x'aktarx illi l-biċċa kienet se tmut fuq omma. Xejn darba waħda, wara nofsinhar, waqt li Pawlu kien mar jaqta' ftit aqoċċ, żagħżugħ li bes l-iswed bil-buttuni lewn il-fidda, niżel minn fuq ir-rota u taq lill-Mari karta bajda x'aktar twila. Din għalfejn hi? Jaqgħu biex immorru ninkitbu għall-patata taż-żrieħ? Le, wieġeb iż-żagħżugħ. Intom ma kontux ħarriktu lil ċertu salvu żammit fuq xi kabocċi. Dik iċ-ċitazzjoni, il-kumparsa għal bħallunt minn tiem. Tinsix tagħtiha lil żewġek jekk joġbok. Xiġifieri. U Mari baqgħet fuq il-għadba bil-karta f'idejha, moħbija wara dara, tara jekk xi ħadd mill-ġirien kien xra lil dak tal-uniformi jkellimha. It-tmien tiem għaddew bħal ħolma u Pawlu bil-qalziet u s-sidrija tas-sarċ li tejjeġ bihom, bil-ġlek mitni fuq drijaw ta' xelluk u bil-qorq ta' nar taħat, reġa' telaq għall-qorti. Dakinhar Mari ma setax tagħmel waħda dritta, jekk tmur tasset li t-tiġiġ tifqan noħħala għaliex tinsa lil ma nieżel. Jekk tmur talef lin-naġa tinsa tieħu magħha ż-żerrija tal-qoton. Jekk tmur idduq il-borma, flok twaddab bżar u melħ, twaddab darbtejn bżar u tinsa l-melħ. Moħħa ma kienx id-dar, ma kienx hemm, ma kienx fliqeda tagħmel iżda l-bogħod, fil-bogħod, fil-belt, fil-qorti. Qatt li hija qatt ma kienet daħlet ġewwa l-qorti quddiemha bdiet tara turġien sħaħ ta' rħam abjad illi donnhom qatt ma jispiċċaw. Orof daqs il-ħabel tal-kabocċi, mimlijat wieq kbar u għolja, u siġġijiet tal-bellus aħmar, u mwiet tal-kewba, kull waħda daqs baħar, u kodba tal-liġi miftuħa lem u lawn, u avukati deħlin u ħerġin bil-karti fidejhom, u pjantuni kull fejn id-dawar wiċċek. Fuq speċi ta' pulptu, bħal dak li tara fil-knejjes, raġel xieħ, libes l-iswed minn fuq s'isfel, bleħja twila bajda qoton, b'miżien fidu l-laminija u l-liġi fix-xellugija, l-imħallef. U f'nofs dan il-kobor kollu, dan il-għajjat, l-pillar u t-masħin tal-avukati, fost dik il-geġbiġija kollha bdiet tara lil Pawlu, lill-maħbub Pawlu tagħha. Marix taqet minn qalba li żewġa ma jidħolx il-qorti, iżda la daħal, issa minn qiegħ qalba kienet tixtieq li joħroġ rebbieħ, jekk mhux għal ħaġa oħra. Sabiex żeża ta' quddiemha tieħu t-tweġiba li jistħoq ilha. U kienet għada qed toħlom bajnejha miftuħin x'kien Pawlu tagħha, aħmar da' skorfna, bidejh iferflu flajru u bħat-tfal jgħol lill-beritta mas-saqaf tal-orfa, beda jgħajjat kemm kellu saħħa u ħila. Tara kemm ħareġ ta' raġel, tara kellix raġun. Irbaħnija, saqsit Mariki fratu. Erbaħ ta' jiena għax kieku smajt minnek kont inħallih jiskapriċċani ħalli l-bħal dak min jaf x'għamel l-Awstralja. Ħajdli, ħajdli, Pawl, x'sar allura? Saqsit Mari trid ittir bil-ferħ aktar minn żewġa. Dak avukat Mari, trid tara kif ċekken lil dak il-fellu simxarrab tal-avukat li kellu Salvu. U Salvu, Salvu x'qal, x'qal? X'għedidu jgħid? Telefa bl-ispejjeż b'dak li qal? Mela ħaseb il-li billi mar l-Awstralja dan. Allura, il-flus tal-kabocċi. Ta' omlok? Mela din xiftira. L-avukat qalli biex naraħxi erbatija moħra ħalli għaddi żmien tal-appell. Tal-appell? Tal-appell kif, Pawl? Ma nafx jien ma fimtu s-sewwa. Qalli li jista' jippilla quddiem tliet imħalfin. Kif allura il-kumparsa għada ma spiċċata kollox? O mela le, jippella hej, irrit jippella bħalli kieku Malta mhux liġi waħdawn. L-liġi tatni raġun, jiġifieri li għandi raġun. Imħallef wieħed u tnejn u tlieta xorta waħda. L-liġi hija waħda, kif irbaħ tal-lok nirbaħa dejjem. Ara kemm jeħmar, insejt insaqsi fejn joqgħod is-sur imħallef biex fi żmien il-ħawh nibatlu biex killa kif naf jien. U ngħid jien is-suktat Mari. Dan tal-lum mhux imħallef daqsit li tal-oħra. Allura x'irid jippilla? Ta' żgur. U hawn Malta liġi waħdawn, u la skont il-liġi rbaħta bl-ispejjeż, nerġa' nirbaħha bl-ispejjeż, mhux hekk Mari. Iżda ma kienx hekk. Iż-żmien wera li tliet imħalfin jistgħu ma jaqblux mal-imħallef l-ieħor, Pawlu fl-appell tilef il-kawża bl-ispejjeż. Iżda dan kif? Kif jista' jkun? Ta' bil-fors qabdu xi ktieb ieħor? Kien qiegħed jgħid Pawlu lis-surġent tar-raħal. Le ruħi Pawl qallu s-surġent. Dak m'għandux x'jaqsam. Wieħed ikun jifhimha mod, u l-ieħor ikun jifhimha xort oħra, mid-bniedem mitfehma. U x'inti tgħid tgeżwer? Mela mal-liġi tista' toqgħod tilgħab hekk. Mela kulħadd kif jifhem hu allura. Imħallef rebbaħ ieli, ieħor tellif ieli, u wieħed minnhom bil-fors iżbalja allura. Iżda dak li jgħidu t-tliet imħalfin tal-appellu għal jiswa dak il-ħaq. Allura lill-ieħor, la ma jafx jagħmel il-ħaq, għax ma jagħtux il-pjazza. Le Pawl, u għal ieħor għamel il-ħaq ukoll. Jiena din ma nistax nifhimha. Kif tgħid li jagħmlu l-ħaq it-tnejn? Allura jiena ma nistax nerġa' nippilla quddiem ħames imħalfin issa, forsi dawn jerġgħu jifhmu għal xort oħra u rebħu ieli. Mbagħad ma nispiċċaw qattu. Int lill-avukat tiegħek. Arġajt rajtu. Għandi nara ħada. U l-għada Pawlu raġamara għand l-avukat Barbara. u reġa beda jifemu illi ma jistax ikun illi mħallef fuq il-liġi jgħid mod u mħallef ieħor fuq l-istess liġi jgħid xorta oħra? Iva mill-li pjaċir, arġa siffilk tiegħek fejn sibt dakinhar u fissir li sewwa x'hemm miktub fuq il-pastart u l-kabboċċi.
Pawl ja ħasra, dak m'għandux jaqsam xejn.
Int ma tifhimx, qallu l-avukat u għaw ineħħi n-nuċċali sabiex iserraħ ftit għajnejh. Ara, jekk inti tmur il-Privy Council, jien ngħid li terġa' tirbaħha bl-ispejjeż. Immur imqar fl-aħħar tad-dinja, dan fejn jaħbad, il-qort il-imġarfa jew dik ta' quddiem il-posta tal-ittri.
Il-Privy Council jiġifieri qiegħed l-Ingilterra.
L-Ingilterra?
U ħallejna sur avukat, u aħna tkellimna bil-Malti u ma qbilniex aħseb u wara kemm sejrin niftehmu bl-Ingliż.
Insejna ngħidu fil-bidu illi dana Pawlu xwieqeb kien mill-imtaħleb u kien jgħidulu ta' ras qara.
U dak il-qari illi llum kien qari illi ħadna lura fiż-żmien u kien maħut mill-ktieb Arta Miela miġbur u edittjat minn Charles Briffa. E wasalna fit-tmiem dan it-tieni program fis-sensiela Pizzicato. Stejjer qosra f'nofs il-ġimgħa fuq Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku illi llum kien Carmel Grek. Nixtieqilkom minn qalbi is-saħħa.
Għadkom kemm smajtu Pizzicato. Stejjer qosra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.